отново назад към Библията. Назад към Божия град. Да бъдем едно с небесата. О, колко е блаженно да знаеш това. Некогда се върнем назад, от всякакво обърквание да излезем. Там, където имаш много мъртви камъни, и да отидем към сутрешната светлина. Иисус води своята църква като общност. Назад към Библията. Към светлината на Словото. Нека това да бъде нашу моту за винаги. Да бъдем свети за Господа. Отново назад към Библията. Там, където спирят всякакви расцепления. Иисус, извик восвоите. Следуйте гласитму. Утнову назад към Библията. Към светлината на Словото. Нека това да бъде нашу моту завинаги. Да бъдем свети за Господа и винаги да напред вами. Нека отново да се завирнем към Библията. Некогда избягами от Вавилон на Сион. О, колко е благословенно това! О, колко много не сме тирсили, толкова сме жадували тази светлина. Обаче сега, по вечерно време, не я открихме, как и не обещал Словото. Некогда се завернем обратно към Библията, към светлината на Словото. Нека това да бъде нашу моту завинаги. Свети за Господа да бъдем и да напред вами. Некогда се завернем отново към Библията, като следваме призовет на Господа, към думите на Спасителя, които ни с радост ги изпълняваме. Никога повече да не отстъпваме от Него, който толкова чудно ни е освободил. Небесно естество ни е дал тук на земята. О, колко това е чудесно! Отново назад към Библията. ким світлінатина словото, нікату ваде биті нашту моту за вінагі. Світі, де бидім за Господа, і вінагі, де напред вами. Мойте душа свободна от гріхи. Пристемнінати не нужда, і асам утіше ти, като спасителя гунеправи. Да, Господ мій спилася славитесі, асам свободен і спасен через кривта на агнету, а сходів світліната, я сам освободен от грехи. А сам освободен через кривта. От властана темніната. А сам спасен. Хвала на Господа, через кривтаму, асам освободен, і сам ісчистен от гріхи, і ходя в світліната. Кривта на агнету ми направила, де буде свободен. Асам свободен от гріхи, я сходив світліната. Куято небеше дадене через словоту і духит. Я снямам нікакив страх і мучення, за що ти Господ ми дави сигурність. А сам свободен, хвала на Господа. Через кривтаму ти мене свободи, а сам свободен от гріхи і ходя в світліната. Ті, з якої ти сибіли у свободіння от Господа, те ходят свободата. Асам спасен. Хвала на Господа. Через кривтаси агнец от мя свободи. Асам свободен от грехи. Я сходя в светлината. Асам свободен, я сходив світліната, агнец от мя свободи. Асам свободен от грехи і ходив світліната, через некого-то крив, той мя свободи. Доброе утро, возлюбленные братья и сестры! Не всички вас ви поздравяваме в скапоценното име на Исус Христос. Дня сутринте, в връзка с това събрание, богослужение, също и вас поздравяваме, които сте се включили към директното излъчване. Ние се радваме, че вие от всички държави сте намерили пътя към Господа. не може сігати із збройом всічки держави, но не поздравляваме всічки вас найсердечно. Все, що получих ми поздрави в последні ці дні, от брат Дідіє, от Париж, от брат Моїсей, от Кенія, от брат Лєво, от Куба, от брат Елія, от Конго, Република Тетє, всічки нас не поздравляють. Има все, что то участие в благословении такое-то и не имами. Нека сегада се исправим, и да донесем пред Господа това богослужение. Нека след това, брат Манель, с нас да се помоли. Небесни Отче, не заедно Те благодарим, че можем и тази сутрин да дойдем в Твоето присутствие, и не сме сигурни, че сме се завърнали към Библията, към същото Слово, преживяванията, и ние напредваме към онова, което Ти си ни приготвил за нас Твоето Слово и тези скъпоценни обещания, които Ти си ни дал. Отдаваме Това богослужение в Твоите ръце и молим Те, говори към нас, действай, бъди с нас, и нека Твоето име да бъде прославлено. Благодарим Те в името на Исуса. Амин. Нека да пеем първата песен, номер 30. О, взими ме сяло, о, Сине Боже, Ти си гранчарят, аз съм само глина. О, не прави от мен нещо, което е да бъде по Твоята воля. Когато аз очаквам, о, всеми ми сцяло. Боже Сине, взими ме изцяло, провери ме, изпитай ме, изследвай ме пред престола на благодата. Изними, да бъда по-бял от сняг и да бъда винаги чист, за да може вечно да бъде Твоята собственост. Взими ме изцяло, о Боже Сине, о, изпълни ме с Твой Дух, живей в мен, в моето сърце, бъди само Ти, единственият Цар, и нека всички да видят, че аз съм изцял Твоят. Амин. Нека да пеем още една песен, номер 17. О Исусе, привличай ме към кръста. Иисусе, привлечи меня к кресту, там, где тут тече извора, той и открыт, и свободен за спасение ту на грешности, там прикрыста, там и мой это слава. Докато не дойде пред престола на Бога. Аз дойдах при кръста, като треперях и бях много натоварен, но дойдох при кресте, где ты тече кривта и станах свободен. След того позволим видеть тебя в Господе, а желаю, да будет самоупование заради жертвы, такую ты се случила на Голгофский крест. Заради Него аз и действо напредвам, за что ты молчал к вовенеце? Там прекреста, там прекреста. Там искам добыда. Дука ты не дойде пред Божий престол. Аминь. Много тебе благодаря. Там прикрыто, как тут приведено на немский язык в тази песен сказва.
Там
где-то и место-то за поклонение на Бога. И твое место в Иисус Христос, който е дал живота си за нас. Не можем това да го приемем, че то станало заради нас. И можем да дойдем при креста, там получаем спасение и пылен мир. Некогда читаем сегафа вступительното слово от послания то к еврейте, 11 глава, от 2 стих. Евреи, 11 глава, стих 2. За что то заради нее старовременните получаваха свидетелство.
Gestern haben wir viel aus dem prophetischen Wort gehört. Und Petrus schreibt: Wir besitzen das prophetische.
Вчера не чухме много от пророческото слово, и Петр е написал, че ни имаме това пророческо слово, можем да свидетелствуваме за това, то всеки може да чете това слово пророческо в Библията, но на нас то свети. Да, и не можем да кажем, че ни го имаме. И тук става точно дума, че да имаш вяра такава, че ти го имаш. И както тук е написано, че заради вярата си старовременните са получили свидетелство. Тази вяра е била различна, както ние четем, когато става дума за избранието, призванието, грабването, победата и всички тези неща, тук се говори в тази глава. И свидетелствата им са били различни. Обаче всички те са имали едно общо, това е библейска вяра, която Бог е дал на църквата. И сега нашия въпрос е, дали ние имаме същата вяра? Брат Томас вчера ни чете, там където Петър е говорил към вярващите, които са имали същата вяра. И ако ние прочетем още нататък, тук пише, че Бог ни е дал сила, в която ние се нуждаем. Защото вярата не е нещо това, което да имаме от само себе си, но както пише в Ефесяни 2 глава, не е от само себе си, но това е Божий дар. Бог е подарил тази вяра на всички, които са били преди нас, също и на нас е дава. Ако става дума за такава вяра, тогава, написаното в първи стих, също искам да го прочети, и точно както и брат Бранхам го акцентирал според английския превод, Евреи 11 глава, стих 1. А вярата е твърдата увереност в неща, за които се надяваме, убеденост в неща, които не виждаме. Тук не става дума за нещо да усещаш или да се надяваш, тя идва, но нещо, което още не се е случило, дори да го имаш като малко семя горчично, обаче то е в тебе, и това е доказателство, че Бог ти е дал милост. Ние, които вярваме на Словото, също можем да получим вярата като подарък от Бога, да ние се тръгваме от тук такива, каквито сме дошли, но Бог да може да потвърди Словото си на нас. И тук в Евреи 11 глава стих 7 се говори. С вяра Ной, предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха, и движен от страхопочитание направи ковчег за спасение на своя дом. Той и могъл да има такова свидетелство за вярата си, че Бог наистина ще го спаси от този потоп, него и семейството му. А как стоят нещата с нашето семейство? В Деяния 16 глава стих 31 пише, «Повярвай в Господ Иисус Христос, и ще се спасиш, ти и думите». Ако това е нашето желание, не само някаква надежда, но това да бъде в сърцето ни като увереност, и когато Господ говори това към нас, аз отдавам моето семейство в Твоите ръце и се тръгвам с мир и вярвам, че Господ ще ги спаси всички. Тук в стих 11 се казва, с вяра и самата Сара получи сила да зачени и роди в преминалата възраст, понеже щете заверен този, който беше дал обещанието. Нали има написано, че Петър след Пятидесятницата е казал, на вас принадлежи това обещание. Това се отнася за кръщението със Святия Дух. И Сара изчела заверен този, който е бил и дал обещание. И тя е получила силата. Нали това е нашето желание, братя и сестри, Господ да даде сила на цялата църква като общност и да имаме в сърцето си същата вяра. И да молим Господа с верой да не гудеде това вече достане и за вену. Обстоятелствата в живота на Сара говорили совсем обратното, но тя имала вяра, и тя стояла върху това. Сряда тук ние в събранието четохме от Матфея 15 глава за жената, която имала дъщеря, която е била вързана от демони. Тя е дошла при Господа, и той няколко пъти е пренебрегнал, но тя е имала упоритост, и тя е получила това, което искала според вярата си. О, и ние бихме могли да поучаваме, че ти нали си язичница, защо наричаш Господа син Давидов? Това само могли да кажат израелтяните. Ние можем да кажем, че времето на язичниците ще дойде по-късно. Обаче тази жена имала истинска вяра в сърцето си и знаела, че ще получи това, за което тя е дошла. Накрая тя каза, че дори трохи дит и кучтата под масата на господарите си. И Господ е каза, голяма ти е вярата, нека да бъде според вярата ти. Възлюбени братя и сестри, нека е нашата вяра да бъде голяма. Така и Авраам и Сара съдържали с вярата си. Нека да четем можете от Римляни, 4 глава, стих 17. Тук се говори за Авраам. Римляни 4 глава, стих 17. Както е писано, направихте баща на много народи пред Бога, на когото той повярва, който съживява мъртвите и вика не съществуващото, като съществуващо. Авраам, надявайки се, без да има причина за надежда, повярва, за да стане баща на много народи, според казаното, толкова ще бъде твоето потомство. И без да отслабне в вяра, като виждаше, че тялото му е вече замъртвяло, тъй като беше на около 100 години, както е мъртвостта на утробата на Сара, не се усъмнив в Божието обещание чрез неверие, а се укрепив в вяра, като отдаде слава на Бога. И като беше напълно уверен, че това, което Бог е обещал, той е силен и да го изпълни. Затова му същете за правда. Но това, че му същете, не беше написано само за него, а и за нас. Тя ще се счита за правда и на нас, които вярваме в този, който възкреси от мъртвите Исус, нашия Господ, който беше предаден за нашите престъпления и беше възкресен за нашето оправдание. И още два стиха от 5 глава. И така, като сме оправдани, чрез вяра имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос, чрез когото ние посредством вяра сме придобили достъп до тази благодат, в която стоим и се хвалим с надеждата за Божията слава. Ние имаме достъп, имаме позицията на милостта, която Господ ни е дал. Нека това да си напомняме в сърцето си, когато ще слушаме проповедта, така че Господ да може да действа в нас според Неговото благоволение. Нека да се изправим и отдадем славата на Господа. Възлюбени Господи, ние сме Ти благодарни. Всички заедно Ти благодарим. Ние сме повярвали, на возвестявание то святого время, и когато твоята рака се простира и не вярваме на това, идваме при престола на милоста, такива как виту сме, ни нечто не можем за себе себе донесем, ни то вяра, ни то нечто, но ти може да не дадеш тази вяра и всичко другу, така че да можем да свидетелствуваме за това, както се свидетелствували у нези, които се повярвали на Словото ти. Господи, ти си не дал скъпоценни обещания, и ние желаем да приемем това, което ти си не приготвил. Нискаме да си тръгваме от тук такива, каквито сме дошли. Молим ти, изпълни твоето слово, потвърди го на унези, които са повярвали. Завърши твоето дело. Говори чрез Словото ти към нас, действай чрез Твой Дух. Не с вяра казваме, че ти си помежду нас, за да не благословиш, да не помогнеш, да не покажеш Твоята милост. Благодарим Ти за това. Всичко отдаваме в Твоите ръце, в името на Исуса. Амин. Амин. Онова, което се отнася за политическото напредване, ние вече сме чули за това, по какъв начин силите, които стоят срещу Израел, те вече заявиха за себе си, те още не са били тръгнали, но вече те обявиха за себе си. И брат Крамер вчера ми даде един вестник, където в заглавието пише 50 гадателя са в двора на Садам Хусейн. И след това се изброява откъде са дошли. От Мали, Мавритания, Чад, Сенегал и така нататък. И след това тях ги попитали. Тези хора са странни разбирания. Те са особени хора. И аз един от тях видях в Гана. И когато понякога ще срещнеш такъв човек, това ти е достатъчно за цял живот и стига. Сега не искам подробно да говоря за това, но вижте ми какво те правят. Всъщност те не знаят какво правят. И те нямат отговор от Бога. И затова отиват към гадатели, астролози. И във връзка с това нещо спомних. По времето на Даниил е било същото. И във връзка с това искам да чети 2-3 места от пророк Даниил. Даниил 2 глава, 27-28 стих. Даниил отговори пред царя и каза: тайната, която царят изисква, не могат да изявят на царя нито мъдреци, нито гадатели, нито книжници, нито гледачи. Това беше казано много добре. Нито гадател, нито мъдрец, никой нещо не може да каже, когато става дума за Божието дело. И след това, стих 28. Но има Бог на небесата, който открива тайни, и той известява на цар Навуходоносор, какво ще стане в последните дни. И така, нито гадател, гледач или мъдрец, но Бог на небесата, който знае всички тайни, той и ги открива. А сега аз бих желал да чете от Даниил 5 глава, стих 7. Царят извика силно да введет гадателите, халдейците и гледачите. И царят проговорює казане вавилонське ті мудреці. Който прочитет това писание, имеет завизначение тому, что быть облечен в мораву, златно, угырлица, что соукачи на шее тому, и что быть третье властник в царству ту. Убача нямаше ниту един, който би могил да го направи. Сега ще чете всъщата глава, стих 11. Има мъж в царството ти, в когото е духът на святите богове, и в дните на баща ти в него се намериха просветление, разум и мъдрост, като мъдростта на боговете. След това тук се изброява и говори се за гледачите и така нататък, те нищо не са могли да направят. И тук желая да покажа взаимовръзката между Даниил 5 глава и Даниил 2 глава. В 5 глава ние четохме, че има Бог на небесата, който открива тайните. А пък Даниил 5 глава, четохме, че има мъж в царството ти. Не само Бог в небесата, но и пророк Божий на земята, който е бил свързан с Бога, който е на небето. И Бог открива тайните си на неговите слуги пророци. Разбира се, че тази жена е била язичница, затова я казала, че в него е духът на святите богове. Тя не знала, че има един Бог, тя само и чувала за богове, но не знаем, че в Даниил не бил духът на боговете, но духът на святия Бог, живия Бог. И аз вярвам, че това, което четохме, е от голямо значение, защото, започвайки от Навуходоносор, са започнали езическите царства и първото царство беше Вавилонското, империята Вавилонската, а последното е Римската. И както тогава Бог бил не само на небето, като все знаещият, но също и на земята, той имал негов човек, мъж, за да може да открие тайница, когато е необходимо, за да може да бъде прочетено написаното на стената, когато е нужно беше, за да бъде дадено значение тому и да бъде народа информиран, когато е нужно беше. Същото става е по нашето време, и затова ние сме благодарни на Бога, че Той е пратил своя слуга и пророк, на когото са били открити всички тайни. А все още на нещо обърнах вниманието си, а именно написаното в Исаия 19 глава, във връзка с това, какъв съвет беше даден от мъдреците, гадателите и така нататък. Исаия 19 глава, стих 11 и 23. Наистина първенците на Цуан са безумни. Мъдрите съветници на фараона, съветът им стана безсловесен. Това не са мои думи, но така е написано в Библията, че най-мъдрите хора на този свят са всъщност безумни пред Бога, тъй като те не знаят Божият съвет. Те нямат Божията мъдрост. И затова те са глупави и безумни. Още веднъж ще го прочете. Наистина първенците на Цуан са безумни. Мъдрите съветници на фараона. Съветът им стана безсловесен. Как казвате на фараона, аз съм син на мъдри, син на древни царе? И така нататък. И сега стих 23. В онзи ден ще има пит от Египет за Асирия. и ассирийцы те, что дойдут в Египет, и египтяне те в Ассирия, и египтяне те, что служат с ассирийцы те, на Господа, что служат те. Не просто треба да го видим така, че не народа е виновен или много то хора, но техните цари, ръководители, които ги водят в заблуда. И ние същото го преживяхме в нашата държава по времето на Втората световна война. Там беше един вожд и още няколко, които водиха в заблуда, които говориха надути думи, речи, и целият народ беше въвлечен, а който не участваше, тях ги забелязваха. И така, ние трябва да простим на цялата тази маса от хора, тъй като те не знаят какво правят, а само унези, които ги съблазниха, които извършаха това дело, ръководителите, и ще дойде още време, не днешната Сирия, но Асирия, която е до Ефратчак, и цялата местност, която Бог я планирал, първоначалния план заедно с Израел, цялата тази местност, област, те ще служат на Господа след последната битка, когато наистина ще дойде Божия ред. Чак тогава това ще се случи. Пророк Иеремия бих желал да прочете от глава 50. Иеремия 50 глава. Няма толкова много да се бавим на тази тема. Само да може да бъде изявено, че пророците от Стария Завет още тогава се известили за някои неща. Иеремия 50 глава, стих 35-36. Меч върху халдейците, заявява Господ, и върху жителите на Вавилон, и върху първенците му, и върху мъдреците му, меч върху измамниците, и ще обезумеят, меч върху силните му, и те ще се ужасят. Ние всичко това сме го преживяли. Как се случи с унази силна армия, а накрая те всички се изплашиха и трябваше да си бягат, но Бог ще се погрижи за всички неща. Аз мисля, че всички ние купнеем за нещата, които са написани в Римляни, 3 глава, че тази земя, цялата вселена да бъде освободена от всичко това и отново, отново всичко да влезе в Божият ред, да бъде възвърнато към общуване с Бога. Така че всякакво негодуване и жаление, всичко вече да свърши и ние да бъдем радостни в Господа. Аз ще чета още от Иеремия 51 глава, 35-36. Насилието върху мен и моя род да бъде върху Вавилон, ще каже жителката на Сион. И кръвтами върху жителите на Халдея ще каже Иерусалим. Затова така казва Господ. Ето, аз ще защитя делото ти и ще отмъстя отмъщението ти. Ще направя морето му пустош и ще пресуша извора му. Вавилон ще стане громади и така нататък. Не преди вече сме говорили за това, че Бог е обещал, той ще стои зад Израел в онази битка, за что Той избрал Израил от всички языцы народи, Той исключил завет с него, ему дал обещание по своя милость. Затова Той се нарича Бог на Израил, не Бог на Германия, Бог на Америка или Бог на Русия, но повече от хиляда пыцей написано, че Той Бог Израилев. Бог се избрал Израил, и Той стои на страната на Израил. Нека Израил да бъде благословен в името на Господа. И както вече казахме, че много се зарадвах, когато чух, че Съединените щати казват, не нападайте, нищо не правете, ние всичко сами ще правим за вас. Така Бог го определил, и нека името на Господа да бъде възвесено. Ние бихме могли да прочетем много места от Библията във връзка с това, но днес не сме тук за това да четем. Днес бих желал да чете от Езекиил 34 глава. Да направим връзка с прочетеното от брат Шмидт от Йоан 10 глава. И така, Езекиил 34 глава. Това слово не е познато добре, тук се говори за пастирите, които се грижали за себе си, но не за стадото. Обаче от стих 17 говори се следното. А вие, мое стадо, така казва Господ Бог, ето, аз ще седя между овца и овца, между овни и козли. Малко ли ви, че изпасявате доброто пазбище, че тъпчете с краката си и останалото от пазбището си? И малко ли ви, че пиете бистра вода, че мытите с краката си и останалата, а овцете ми пасет утипканото от краката ви и пият размытеното от краката ви? Затова така им казва Господ Бог. Ето, аз ще сидя между тлъста овца и миршава овца. Тук за мен е важна една мисъл, че Бог не говори към чуждите, но Той говори към неговите овце. И неговите овце слушат гласи му. Така ние четохме. И така, Той ги укорява. И тук говори Бог за две различни групи овце. В началото те всички заедно се пили чиста вода, саяли чистото на пазбището, и така те са били заедно. Обаче след това едните се тръгнали напред, а другите не. Едните се искали още да се пасе, да пият вода чиста, да бъдат на свеж въздух, а другите пък всичко изтъпкали с краката си. И свежата вода, която едните с удоволствие пият, другите пък я мътят, да не бъде вече свежа водата. Това, което е било скъпоценност за едните, другите го тъпчели. И това е едно мощно поучение за наши дни. Има такива Божи овце, за които е важно и скъпоценно онова, което Бог дава като храна и свежа вода. Бог я дава да тече, а другите това не го желаят, го тъпчат с краката си, мътят водата. И по такъв начин те пречат на другите овце да пият свежата вода и да се пасят на зеленото пазбище. И Бог това осъжда. ні Ас, ні ніякий пророк, но самій Бог гусиждетва і казва. Ви пійте чиста вода, ви імахте чисту пазбіште, зіде можете посіти. Сега, не успорваме нікого, чи не човекат Божие дітє. Има много Божие дітця, които не ходят по Божие пит до самият край. Яко вземем това, като преобраз с девиците, виждаме, че всички 10 са били девици, всички са имали светилници, всички са били девици чисти, всички са заспали, излязли да посрещнат плодоженицът, началото нямало разлика помежду тях. Но само когато дойде младоженица, тогава беше изявена разликата, че едните имаха масло още със себе си, а другите нямаха го. Възлюбени, това велико поучение е във всяко едно съживление и в това, че едните продължаваха да вървят с Господа, а другите се спираха. И първите бяха в делото на Бога, тъй като Бог ги водеше, а другите пък типчаха с краката онова, което за първите беше скъпоценно, но те също благодариха на Бога и продължаваха напред. Така беше в нашите дни, то така ще остане до края. Който не върви напред, той ще типче с краката си онова, което е станало скъпоценно за другите. Те ще го правят, сякаш не е храна, не може да се еде, не може да се пие чиста вода. Но благодарение на Господа, че има овце на Неговото пазбище, те слушат гласът Му и те вървят напред, докато не преминат от вяра към виждането. И ние имаме още място от писанието. Коринтияни това го пише. Павел предупреждава вярващите. Първо Коринтияни, 9 глава, стих 24. Не знаете ли, че тези, които тичат на игрището, всички тичат, а само един получава наградата. Тичайте така, че да я получите. Не трябва на това състезание да бъдем до самият край в търпение и накрая да получим венецът. Точно във връзка с това Павел продължава и пише в 10 глава от 1 стих, че Бог нямал благоволение в повечето от бащите им. Разбира се, че те всички са били изведени и в 5 стих той казва, но въпреки това, в повечето от тях Бог не благоволи. Не излизането, но трябва да влезем, да бъдем твърди и да вървим с Бога напред. Крачка в крачка с Господа напред, в съответствие с онова, което Бог дава духовното на този ден. Точно за това става дума. Да не мытим с краката си, но да едем и да пием това, което Бог е приготвил за нас в тези дни. И най-вече не следим за пророческото служение, дадено на този ден. Нас хората, другите, ние не разбират правилно, че тези неща, които Бог не ги открил, директно ги дал, и те за нас е скъпоценни, другите това го типчат, го пренебрегват. Това вече сме го преживяли. И тук има опасност. И аз ще го кажа още веднъж, че ние никого не успорваме, че не е Божие дете някой. Но всеки, който е новороден от Бога и има преживявания с Бога, хто є овця на Бога, обаче, овці треба дослідувати добрий пастир. Но когато ті слідувати другі ті пастир, який то пасить себе сі, і два такого влияння вверху овці ті. І як може бути добре? І самі Господь казва, сам аж ті паса овці ті сі, аж ті ги успокоявам. И не много благодарим на Бога за това. Вижте, когато пастирите пасат себе си, кога това го правят? Когато те вече не са в съгласие с добрият пастир, и те водят вече Божия народ не на свежето пастбище, което приготвено от Бога, но те водят овцете на пастбище старо, и сихнало, коетому вече 100 години, няма свежа трева. А Господь всеки день не дава свежа храна, на масата винаги има, може да пием чистата вода и да едем от неговите добри плодове. А пастирите, които пасат себе си, те водят народа винаги назад, те винаги се спират. Но пастирите, които са поставени от Бога, те са в съгласие с великият пастир, който дал живота си за овцете. И те само имат една грижа – да водят овцете на свежо пастбище и да дават това, което Бог е приготвил. А пастирите, които себе си само пасат, Господь казва такова осъждание. Езекиил 34 глава, 8 стих. «Жив съм аз, заявява Господ Бог, понеже стадото ми стана плячка и овцете ми станаха храна на всичките полски зверове, защото нямаше пастир и пастирите ми не потърсиха овцете ми, и пастирите пасяха себе си, а не пасяха овцете. Затова, пастири, слушайте Господното Слово. Така казва Господ Бог. Ето, аз съм против пастирите и ще изискам овцете си от ръцете им. И ще направя да престанат да пасат овцете. И пастирите няма вече да пасат себе си, защото ще спася овцете си от устата им, и няма да им бъдат за храна. Ако ние това го разглеждаме от духовен поглед, тогава няма нужда това слово да се тълкува, но нека Бог да ни даде милост, да видим, да разпознаем, че Той е добрият пастир. И Той винаги води своите си овце на свежо зелено пастбище, дава им свежа чиста вода, така Бог го определил. Това го виждаме още в Стария Завет. Бог е давал мана винаги за един ден. И след това давал отново мана на следващия ден. И всеки ден свежа манна давал. Нямало нужда Израил да оставя от понеделник за вторник манна, защото веднага щеше да червяса. Вие това може да го прочетете. То става вече развалено. Те само са могли това да го направят петък, да съберат за два дена манна. То така Бог го определил, защото идвало събота. Същото се отнася и за седемте периода на църквата. Бог си имал пратеници, имал послания, и Бог си имал множество от победителите, които са слушали това, което Духът казва на църквата. И ние сме стигнали до там, че трябва сериозно да се питаме. Изобщо кого ние слушаме? Някои пастири, които ни държат далеч от това, което Бог ни е приготвил, изглежда така, че за самите тях то не важи. И те всичко с краката си тъпчат, мътят водата и изпълняват се думите на Господа, който каза тогава на книжниците, самите веяния влязохте и взехте ключовете на разбирането и пречите другите да влязат. Обаче Бог се грижи за това, че всички да получат възможност да може да се отдръпнат от това, което им говорят човешките уста, човешки неща, но да се завърнат при Бога, да слушат това, което Бог казва и което е в Словото Му. И така да пасят на зеленото пазбище. Аз бих желал да прочете още от Псалом 132, а след това ще отидем в Новия Завет. И така, Псалом 132, тук има чудесни думи. Нека да четем от 13 стих до 18. Защото Господ избра Сион, пожела го за свое обиталище. Това е моят покой навеки. Тук ще обитавам, защото го пожелах. Ще благослави изобилно храната му, ще насите бедните му с хляб. Ще облеки свещениците му в спасение и светите му ще ликуват. Там ще направят да изникне рог на Давид, приготвил съм светилник за помазаника си. Враговете му ще облеки с позор, а на него ще блести короната му. Това е едно чудесно слово. Тук виждаме, има такава мисъл изразена. Това е моят покой навеки. Тук ще обитавам, защото го пожелах. Това още в Стария Завет, в книгите на Моисей четем. Аз ще живея помежду тях, ще ходя с тях, ще бъде техен Бог, а те ще бъдат мой народ. Също ние знаем и в Новия Завет го има, което Павел написал към Коринтини, 2 Коринтини 6 глава, от стих 16. 2 Коринтяни 6:16. Какво споразумение има между Божия храм и идолите? Защото ние сме храм на живия Бог, както каза Бог. Ще се заселя между тях, и между тях ще ходя, и ще им бъда Бог, и те ще ми бъдат народ. Ако това е Божията воля и Той направил за това определение, приготвение, и вижте, Бог е заел жилище на земята. В Христос бил Бог, и то така е написано, че тяло ти си ми приготвил, това е било земно тяло, в което е бил самият Бог, като дух, то е взял жилище. И Писанието не казва, че в Него, в Христос, и обитавала цялата пълнота на Бога. Не частично, но в Него, в Христос, обитаваше телесно цялата пълнота на Бога. И още има написано, че ние в Него имаме цялата пълнота. И така, Христос е умрял, бил разпънат, бил погребан. Защо? За да може да изкупи църквата си като общност, като тялото му, за да може да придобие свой народ и да има родени синове и дъщери, които са по негов образ, имат неговото естество, родени са от Божия дух за вечна надежда. И така те ще станат храм за живия Бог, и ще имат в себе си живот на Бога, и ще бъдат откровението на живия Бог тук на земята. Възлюбени, ние трябва да разберем следното. Бог желая да бъде помежду нас, да ходи помежду нас, да говори с нас, да бъде изявен. Всякаква неопределеност трябва да бъде примахната. Всякакво съмнение да се тръгва. Но трябва да имаме божествена увереност и Божият абсолют да влезе в сърцето ни чрез Святия Дух. Има такива хора, питат, дали съм получил Святия Дух, дали съм Божие дете, възлюбени. Докато още имаме такива съмнения, не може радостта на Господа да стане наша сила. Но само когато наистина увереността ни и вярата ще влезе в нас, от Бога ще дойде, не от самите нас, и тогава ние можем да кажем искрено. Аз знаю, че мой Искупител е жив, знаю, че Той ме е приел, знаю, че Той ме е простил греховете ми, а знаю, че съм станал Божие дете. И ако имаме такава увереност в себе си, може да вървим напред и да приемаме още Божие благословения. Нека да прочетем още написаното Псалом 132 от стих 13. Защото Господ избра Сион, но също Той избра и теб, и мен. Нали в Ефесяни пише първа глава, че Той нас не избрал преди създаването на свети. Нали имаме обещания? Пише в Римляни 8 глава, че които Той предусна, тях и предопредели, да бъдат съобразни с образа на Неговия Син, Той им даде небесна слава. Това не са просто някакви там обещания, но това е реалност, дадена от Бога. Нека да четем още напред. Господ избра Сион, пожела го за свое обиталище. Нали има написано, какъв дом искате да ми построите, къде е мястото за моя покой, небесата е моя престол, а земята подножие на краката ми, къде ще ми изградите дом, че да живее там в него. А тук ние четем, Господ избра Сион, пожела го за свое обиталище. Бог не живее в някаква сграда от тухли, изградена от хора, но Бог е живият. Той има нужда да живее в човек, в тялото, което се движи. И това тяло получава нов живот в него вече. И както казвахме, че в тялото на Господа всички членове са живи, няма мъртви членове. Но както лозата е свързана и нейните клонове заедно са, и за това има плодове, така Исус каза, аз съм истинската лоза, а вие сте пръчките. Той е главата, ние сме членовете. Той е светлината, ние отразяваме Неговата светлина. Той е учителят, ние сме братята. Той е нашият, а ние сме Негови. Бог ни избрал и дал високо призвание за особено предназначение тук на земята, а именно, за да бъдем храм за Него, място, в което Той може да говори, да действа, да изяви себе си. Стих 14. Това е моят покой навеки. Тук ще обитавам, защото го пожелах. Да, това така е пожелал Бог. И затова Той направи всички условия предварително, за да може това да бъде извършено. Нали Бог е избрал и теб? Той искал, ти и аз да станем Божие деца. И Той да заеме жилището си в нас, да може чрез вяра да влезе в сърцата ни. И ние тогава ще кажем, Христос в нас, надежда за славата. Аз ще живея помежду тях и ще бъде техен Бог, а те ще бъдат мой народ. Аз ще ходя помежду тях. Това Бог желая да го направи. кто эту вагу и пожелал. Через Голгот это искупление, то сила ты на крафтасе, и слово то и духисе, той всичку това и завершил като условие предварительни, задаможе това достане. Само остава не с вяра да го приемем, и да позволим Бог мощно да действа в нас, без да си мислим, о, как Бог това в меньше го направи. А Савел, който станал Павел, нали е казал, че е бил изверг, но Бог го помилвал. Бог може за един момент, мгновенно, теб, мен, цялата несъщност в нас да промени, вече няма да бъдем стар човек, но нов човек, както е написано, че който е в Христос, то е ново творение, старото вече отминало, всичко вече е ново. И във връзка с тази тема бих желал да прочете поне 2-3 места от Библията, за да може да виждаме разликата, по какъв начин Бог е подредил нещата, а именно в Словото Си. Послание към Галатяните, 4 глава, бих желал да чете от 1 стих. Казвам още до тогава, докогато наследникът е малолетен, той не се различава в нищо от роб, макар и да е господар на всичко. Много сериозно слово е. Можем да бъдем наследници на Бога, сънаследници на Христос, но ако ние не пораснем, а ще останем все малолетни, ако нямаме духовно израстване, не достигнем пълна мярка на ръста, както Иоанн пише в своето послание, аз пиша на вас, юноши, пиша на вас, бащи, той е виждал разликата, съответно с техния ръст, който се в Христос Исус. И ако ние виждаме тук думата малолетен, тя е във връзка с различни поучения, които ходят като вятър по земята. Това са хора, наистина малолетни в вярата, несъвършени, и вятъра ги блъска нататък насам. Но ние трябва да стоим твърдо в Словото на Бога, в Бога да стоим. Да не слушаме какъв вятър идва от ляво и от дясно, но Словото да приемаме като абсолют и повече да не оставаме малолетни. Иначе какво ще ни помогне дори да бъдем наследници, ако днес не може да бъде изявено това, че Бог ни е поставил в усиновяване, за което всъщност и сме предназначени. Достатъчно ли е само да мислим за бъдещето? Не. Защото Бог днес много неща ни е приготвил. И това, което за времето сега е приготвено, трябва сега да го имаме. Онова, което е приготвено за хилядолетното царство, то ще дойде тогава. Което е за вечността приготвено, тогава и ще дойде. Но всичко, което Бог е обещал на църквата, принадлежи на нас. И както Бред Бранхам е казал ясно, че ние живеем в такова положение, че сме по-долни в достоинството ни, което Бог ни е дал. Ние още не сме заели позицията, която Бог ни е предназначил като за синове и дъщери. И затова той е казал цяла проповед. Образът на човек съвършен в Христос. И то има написано в Библията, да израстваме пълна мярка на Христовия възраст. И аз мисля, че проблемът не е в духовната храна, а проблемът може да бъде във всеки един по-отделно. Че неверието владее всеки един от тях, Убачи Боже то Слово, тя книги владеє. Напротив, Боже то Слово помогнало на много хоре, і винаги сполнявася това, което е написано. Все, що то є в наші дні, по наше время, не може добити по друг начин. Бог я пратил свое то пророческое слово, слово за поучение, и го я пратил в цялатому полнота, за да будем благословенни, да будем введени во всички тайни. И через това, со что временно не распознаваме, онова, което было казано тогава на ученицте, Матея 17 глава, на вас е дадено да знаете тайните на Божието царство, а на другите не. Ако Бог ни е доверил тайните на Словото си и на волята си, тогава ни ще разпознаем, че Той ни е избрал и поставил на една страна от многото хора. Той ни е отделил за себе си. И така, унеси неща, на които другите се дават като притча, а на нас той ги открива значението им и смисла им. Все, что не разбрахме, какво пише в Откровението, първа глава, първи стих, че самият Бог, който е показал на своят слуга пророк, те са били предназначени, за да бъдат показани след това на неговите слуги, многото, какво ще се случи. Сега ще чете първи стих от Откровението, първа глава. Откровението на Исус Христос, което му даде Бог, за да покаже на слугите си онова. Ето, слугите тук е в множествено число, което скоро трябва да стане и изпрати и го извести чрез ангела си на своя слуга Йоан. На своя слуга тук в единствено число. Това е от голямо, огромно значение, тъй като Бог винаги си имал един човек, негов слуга пророк. Обаче това Божие откровение било след това предназначено за всички други слуги негови, служители, за да могат да взимат от това откровение, да го дават на църквата като общност. И то е така до днешен ден. Само така сега да си представим. О, Бог откри себе си на Иоанн, а пък ние само да гледаме от страната. И доказываме, о, колко е добре, Бог си имал пророк на остров Патмос, алилуя, хвала на Господа. Каква имам полза от това, ако не бъде открито и дадено това, което Бог е открил на този човек? Иначе аз мога да правя различни душевни неща, да пея. Веднъж бях в Канада на Принц Алберт на една голяма конференция, и много хора имаше там, и един естраден певец, който се е покаял, той там пееше и изпя една песен за брат Бранхам. 4 куплета имаше в тази песен, и само може да си представите. Аз бях поканен като гост-говорител и трябваше да говоря. И аз трябваше наистина да кажа истината, така че всичко това беше неважно. И казах, че Бог е свят Бог. Той не дели славата си с някакъв човек на земята. Само славата принадлежи на Бога. И докато аз говорях по време на проповедта, на всички там главите им бяха наведени надолу. И аз само попитах там, дали някъде вести срещна ли в деяния на апостолите някой да пее песен за Иоанн Крестител или за Павел или за някой друг. Пейте на Господа новата песен, прославяйте Неговото свято име и всички народи да прославят Неговото име. Той разкрива себе си на когото желая, когато желая, Но вся эта честь и слава принадлежит саму на Бога, и не на никаких друг человек. Не ко всякий человек, да удеде слава это на Бога. И аз треба шошти и да помисля за другу. Может быть, то не сверзано с тва. Вероятно, така самият Бог е допуснал брат Бранхам да говори, да проповядва различни неща по една и съща тема в различни периоди, в различно време. Това Бог така го е допуснал. Аз привеждам проповедите и знам кога, къде, какво Той е казал и има различни неща. И аз благодаря на Бога, че ние, които наистина оценяваме този Божий мъж и благодарим на Бога, че Той го изпратил. Но всички тези изречения ни ги взимаме, отиваме с тях в Словото и проповядваме само онова, което с увереност може да донесем пред Бога, пред себе си, пред църквата. Ясно ли сега го казах? Само он вас, който мога да устоя пред Бога, и 100% аз знае, че няма осъждане в това нищо спрямо теб, а ти си последвал на 100% това? Да, то такая. Така казва Господ, и не може да бъде по друг начин. Тогава ти си уверен, ти се успокояваш в Бога за вечни времена. Така е дадено от Бога да изследваме Писанията, а не само да говорим. Пророкът е казал, за мен важи тогава, когато Бог го е казал, и то е актуално за вечни времена, дори зная, къде това е написано. А именно, то е в Библията. Точно заради това мнозина ни не разбират и си мислят, че ние гледаме на този Божий мъж с презрение, но това е много далеч от истината. Вие нали не вярвате, че аз полагам усилия и мисля, че до днешен ден ние вече примерно 200 проповеди сме привели на немски език. Можете ли поне да се замислите веднъж, колко е нужно време за това, да ги привеждаш и след това да ги редактираш? Вие мислите, че аз това бих го правил, ако не съм бил уверен на 100%? Но аз вярвам, на 100% съм убеден, че както Бог е имал своя слуга Йоан на остров Патмос, на когото е било показано бъдещите неща в образе, също така Бог е имал в нашето време Уилям Бранхам, великият пророк, чрез когото тези тайни са били издигнати на светилника. И ако някоя проповед върви 2 часа, то и всякакъв, дори и пророк да бъде, може нещо да обърка, както е написано, че един домакин изважда от съкровището си и ново, и старо. Не е задължително всичко винаги да бъде ново, може да има и старо. И ако е така, ние просто го оставяме на страна, както и самия той това го е казал. Когато ние идем черешо в пай и срещаме вътре костилка от череша, ние просто взимаме тази костилка и схвърляме, а пая продължаваме да го идем. Така сме правили и така ще правим до края. Сега няма подробно да говоря върху това, но трябва да се каже, че ние не сме от някакви глупави хора, които следват сляпо някакъв човек. Но хора сме, на когото очите са били помазани от помазанието на Святия Дух и благодарим на Бога за всяко едно откровение на Святия Дух, дадено от Бога. Някъде се завърнем. Галатяни 4 глава, стих 2, да четем. Става дума за сравнение наследникът малолетния и роба. 2 стих. А е под настойници и управители до назначение от бащата срок. Така и ние, когато бяхме малолетни, бяхме порубені під первоначальність і стане святи. Но, когато се спилні времето, Бог ізпраті сини си, който се роді от жена, роді се і під закона, за да іскупі у нєзі, които бяха под закона, за да получим усиновението. І тук не се говорі само за да бидеш син на Бога, но да бидеш пълнолетен. І пълнолетній син е бил поставен от баштата вече на определена позиція с отговорност. Точно за това тук се говори и става дума за нас, вярващите, че ние чрез новото раждане станали сме синове и дъщери на Бога, а чрез кръщението на Святия Дух сме поставени в тялото на Господа в определена позиция в църквата на живия Бог. Аз ще продължа да чета. Галатяне 4 глава, стих 6. «И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ви духи на Своя Син, който вика Ава Отче». Често хората питат, дали ти си получил Святия Дух. И аз мисля, че днес сутринта трябва да се говори за това и да се обясни нещо. Има поне три неща, може би и повече са. Едното от тях е, когато Исус възкръсне от мъртвите, Той духна върху учениците си и им каза, «Примете Святия Дух». И на същите ученици Исус, накрая, след като минаха 40 дни, каза им, «Изчакайте в Иерусалим, докато получите отгоре сила на духи, и тогава ще бъдете моите свидетели». Не им казал, че тогава те ще бъдат вече негови синове и дъщери, те такива стават чрез новораждането. И тук пише, че Бог изпрати в сърцата ви духи на Своя Син. И ако ние сме негови деца, тогава ние сме и наследници, както е написано, че сме получили духът на осиновяването. Но това още не е да получиш сила отгоре. Но силата идва след като човек е повярвал, получил прощение на греховете си, то и вече се е покаял. Когато се е новородил, зажива надежда. И тогава идва Духът на Исус Христос, Духът на осиновяването в сърцето ни, когато ние може да викаме «Ава Отче», тъй като Христос чрез вярата ни влязал и заел обиталище в нас. И в момента, в който ние го приемаме, както пише в Евангелието от Йоан 1 глава, че всички, които са го приели, Той им дал власт да се наричат Божии деца, които се повярвали в Неговото име. Няма нито едно Божие дете, което да не е получило духът на Господа. Това е духът на осиновяването, когато ние се новораждаме от духът. И аз мисля, че това е толкова ясно казано. Има и други изливания на Святия Дух. Също има и дарби на Святия Дух, плодовете на духи. Също написано, че духът не вежда по всяка истина, духът не изобличава за грехи и други неща има написано. Но днес става дума за това, че да разберем, всички вярващи, които са повярвали, получават същия Божий Дух. След това ние очакваме пълнотата на Духа, кръщението на Святия Дух. Това вече е различно. Но аз тези неща сега ги казвам и акцентирам по една причина. защото има написано, че който няма Христовия дух, той не принадлежи на Господа. Не е написано, че който няма Святия Дух, не му принадлежи. Но трябва да четем Божието Слово така, как то е написано. А който не го чете и го приема, как то е написано, той сам пада в собствената си яма на мъдростта. Некъде я четем още веднъж от Галатяни, 4 глава, 6 стих. След това ще отидем в Римляне. И понеже сте синови, Бог изпрати в сърцата ви духи на своя син, който вика Ава Отче. Затова не си вече роб, а син, и ако си син, то си Божий наследник через Христос. А след това некъде отидем в Римляни 8 глава. Тук може да четем няколко стиха, 11 стих, също е значение, след това от 14. Всъщност може много да се чете от тази 8 глава. Аз ще започна от стих 15. Защото не сте приели дух на робство, за да се страхувате отново. Вижте, Павел тук прави разлика помежду роба и между синет. Ако един син непълнолетен, но е наследник на цялото богатство, тогава между него и един роб няма разлика. Но когато той става пълнолетен, тогава става по праву наследник, и тогава влиза в правата си. Тук четем в Римляни 8 глава, стих 15. Не сте приели дух на робство, за да се страхувате отново, а сте приели дух на усиновение. Дух на усиновение, чрез който и викаме Ава Отче. Така самият Дух свидетелства с нашия Дух, че сме Божие деца. Алилуя! И сега, ако питам сега тук всички, сега го казвам не за да помогне човека да се успокои и нищо повече да не иска. Бог знае сърцето ми, но сега казвам на вас, които още не сте християни със Святия Дух. Но тук може да се съгласите с това слово, че сте получили духът на усиновението и може да викате Ава Отче. Знаете, че Бог е станал наш отец и вие сте преживяли Бога, получили сте духът на усиновението. Аз просто трябва сега да го кажа, тъй като много съмнения се намират помежду хората, те не остават навън, те влизат в сърцата на човека и те вътре не разрушават, правят ни да бъдем болни. Но така не трябва да бъде, защото ние сме станали Божие деца чрез вяра, получили сме оправдание, получили сме духът на усиновението, с който викаме Ава Отче. И с такива преживявания и увереност, убеденост во вяра, то можем да кажем, Господи, Ти си наш Отец. Нали има написано, че дори ако сме зли, но знаем да даваме благо на децата си, колко повече Небесния Отец ще даде Святия Дух на унеси, които го молят. Това е просто необходимост. И аз трябваше да го кажа това, за да напусне сърцето на всеки всяко съмнение веднъж и завинаги да изчезне. Ако ти, скъпоценният брат, скъпоценна сестра, вярваш, че Исус Христос, като Божий Син, и умрял на Голготския кръст, И там се случило Твоето примирение с Бога, и там Ти соупростение били греховете Ти. И така нататък, тогава Бог направил одно човешко дете, вече Божие дете си станал. И ти може да се радваш. Може би ти още не си пълнолетен, едно друго не ти достига, но Бог ти показал милост и ти направил да бъдеш Божие дете. Моля ви, нека никой никога това да не поставя под съмнение. Всеки човек, който е новороден от Бога, той е новороден от водата и духа. Не може да се случи новораждането без Святия Дух. След това ние ставаме храм за Бога. И той заема в сърцата ни обиталище. Христос в нас – надежда на славата. А след това ние, като Негови деца, може да поискаме, Господь да продължи пити се с нас и да имаме духовен ръст, и да станем пълнолетни, и да бъдем поставени в позицията на синове и дъщери. Това означава проявяването на Божите синове. Не само да се наричаш Божий син, но трябва да бъдеш проявен като Божий син, както е било с нашия Господ. Той е бил зачен от духа и чрез духа, но когато той вече влезе в служението си, преди той беше изпълнен със Святия Дух и тогава той изпълни служението си. Същото е за нас важи. Чрез новораждането ние станахме синове и дъщери на Бога, а след изливането на Святия Дух ние сме кръщавани в тялото на Исус Христос, за да може да изпълним работата си в църквата като общност. И така, ако някой ще ви попита и казва, дали ти говориш на езици, а човека отговаря не и казва ти, ти нямаш Святия Дух, това не е вярно. Трябва да оставаш в реалността и да наричаш нещата такива, как Витуса. Тук пише, който няма Христовия Дух, а Христовия Дух, това е духът на усиновяването. Може ли по-ясно да бъде казано? Така получава Святото Писание и ние така трябва да го даваме още нататък. Обаче ние също знаем, че като синове и дъщери на Бога очакваме още повече да дойде. И ако някой поставя въпросът, бил ли си ти кръстен със Святия Дух? Да, такъв въпрос може да се постави. Това е съвсем различен въпрос. Също както е въпроса, дали си преживял покаянието, обращението, новораждението, може различни въпроси да поставиш. И когато отговаряш на тези въпроси, наистина се вижда, дали човекът е преживял всичко това с Бога. И това е от голямо значение. Че Словото от Писанието ни правилно го споделяме, няма нужда някой да ходи с наведена глава и тъжен, щом станал Божие дете, има духът на усиновяването, то е станал Божие дете чрез вярата си в Исус Христос, Божия Син, и чрез извършеното дело на изкуплението. Няма нужда някой да му сее съмнение, и той да ходи тъжен, но всички ние желаем заедно да вървим напред по Божия път, докато ще получим пълнотата на Бога, да бъдем кръстени от Бога със Святия Дух, да бъдем запечатани от Святия Дух, да бъдем водени от Святия Дух, да може да имаме Божиите дарове и плодове да бъдат изявени в живота ни, Христос да бъде изявен в живота ни, за да може и ние след това с Него да бъдем славата. Но днес имайте утешение и подкрепа в вярата, върху тази свята основа на Словото, и благодарите на Господа, който велики дела е завършил в нас по своята милост. Аз още веднъж ще акцентирам, че няма написано, който няма Святия Дух или който няма кръщение със Святия Дух, той няма Господа, не принадлежи на Него. Но който няма Христовия Дух, той не е Негов. И всякое на човешко дете, което било изкупено через Христос и получило примирение с Бога, получило нов живот и получило новораждание, като син и дъщеря на Бога, за жива надежда. И сыште Святия Дух на усиновение, то, който е бил в Христос. А за что то это касано речи? Дух на усиновение, то. Ты, като става дума за синовее дыштери на Бога. Матей 3 глава пише, «Ти си мой возлюбен син, не искупител, не худатый, но правилни думи собили казани. Ти си мой возлюбен син, в куготу благоволих». Матей 17 глава саказва, «Това е мой возлюбен син, става дума за синит, на Бога е било угодно». Иисус Христос достане первороден помежду мнозина братя. На Бога было угодно, да будет рудение синовее дыштери через семету на словоту по образу на Иисус Христос, като себели заченати от духа и словоту. Получили нов живот через кривта на агнецет и затуваемо написано. Че сега сме Божие деца, и още не е станало явно, какво ще бъдем. Но знаем, че когато стане явно, ще бъдем като Него. Алилуя! Да, то така ще бъде. Не ще бъдем като Него. И така. Всички, които носихме образи на първи Адам, Павел това го пише в 1 Коринтяни 15 глава, че ние ще имаме образа на втори Адам. И така ние всичко това приемаме с благодарност. Искаме да донесем хваление на нашия Господ, който направил Божие деца от едни човешки деца. Ние не само пеем за това, но ние свидетелствуваме, че ние сме изкупени и с това можем да се хвалим. Изкупени сме чрез кръвта на Спасителя. Може би още да четем от Римляни, там където написано, че който ще изповядва Господа, че той е Спасителят му, той е блажен. Това е в Римляни. 10 глава, стих 8. Но какво казва тя? Казва, че думата е близо при теб, в устата ти, в сърцето ти. Тоест, думата на вярата, която проповядваме. Защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш в сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Това е Божествено свято Слово. И наистина ние сме го приели, и ние сме били спасени, получили сме духът на усиновяването, духът на Исус Христос, с който можем да викаме «Ава Отче». Не имаме право да наричаме Бог Небесен Отец. Имаме право да свидетелствуваме, че сме станали синове и дъщери на Бога чрез вярата в Исус Христос Божия Син. В Него е било началото, за което е написано в Откровение 3 глава, че Той е началото на Божието творение. Сега, какво означава това? Началото на Божието творение. Става дума не за творението дните на Адам, но за новото творение Божие, което идва от Христос Иисус нашият Господ. Некоторые эти библейские стихове и краткие эти объяснения и забележки, некое всичко това да не помогне, за да можем да се успокоим в Бога от една страна, в соответствии с фактом, че вече сме станали Божие деца от една страна, и от другата страна, да напредваме духовно и да имаме цялата пълнота на Бога в нас, да бъде, да имаме помазание, да бъдем запечатани от Бога, да получим сила от Него. И така, ние като Божие синове и дъщери имаме възможност да кажем, верният Отче, Ти ни даде всички обещания, и ние сме наследници на тях. Ние искаме да бъдем част от тях. Ти си дал обещания, ние сме повярвали. Направи ни да бъдем пълнолетни в теб. Дай ни всичко, от което ние имаме нужда, според което си обещал в Словото си. И вие ще видите, че Господ ще върви с нас напред. Ние вече няма да спорим с Бога. Бъдете честни поневиднеж. Колко от нас вече се спорили с Бога и се изпадали в различни затруднения и вътрешно се били разкъсани. Но вие лайте при Бога, в Неговия покой да влезете, и вие със сигурност нали знаете, че сте преживяли покаяние, новораждането. Дали могъл Бог да ви изведе от този свят на Неговия път? Вие самите знаете, дали сте опитали Божията милост, дали за вас има значение Голготата. Самите вие знаете, че вие сте преминали от смъртта към живота. Вие сте получили мир с Бога чрез вярата в Исус Христос, нашия Господ. И сега ние не идваме с някакви упреци или по някакъв начин да дойдем така, което на Господ не харесва, но както едно дете идва при баща си и говори с него, също и ние говорим на нашия Бог. Господи, Ти стана нашия Отец через Исус Христос. Ти си баща на всички, които са Твои деца. И Ти си казал, че ако ни сме деца, значи ни сме и наследници на Бога, и са наследници на Христос. Но също Ти си казал, ако синът още е малолетен, няма разлика помежду него и един роб. И те двамата са в подчинение. Но когато един син става пълнолетен и може да бъде поставен в позиция на управител во владението, тогава разликата се вижда помежду тях. Господи, сами Ти покажи различието. Там има едно слово в Стария Завет относно разликата. Пророк Малахия го казва. Тогава отново ще различите между онзи, който служи на Бога, и онзи, който не му служи. Бог си има хора, които му служат, и в тях Бог няма да извърши нещо наполовин, но той ще довърши делото си в тях според своята милост. И така ще бъде до края, докато той ще се завърне. Нека верният Бог да ни подкрепи в вяра, да ни даде да стоим върху основата, за да го славим, прославяме, за това, че той всичко дава, това, което той обещал, тъй като той е верен. Нека да бъде прославен нашия Бог. Мисля, че всички дни трябва да кажат амин. Наистина, амин. Нека да бъде прославлен Той, сега и завинаги. Алилуя! Алилуя! Амин! Нека да се изправим и да му отдадем славата. Нека да наведем главите си. Пред всемогъщия Бог, който днес също говориш с нас чрез Словото си, Той казал и извършили две ці нешта. Той е дух на върху учениците си им казал, примете святий дух. И също той е дал обещание і їм казав, де чака, доки то получать сіло від горя. В перший случай твоє духитне синов'явання то, кої то віка, ава отче, і свидетельствува на наше дух чинісме нього відеца, а след това, вторий случай, това, когато идва пълнотата на Святия Дух. Но става дума за един и същи Святия Дух, който всичко това го прави. Но враждането, обновяването вътрешно, всичко това го прави Святия Дух. А след това той напълва изчистение сит, за да може да употреби този сит за служение. Само сидовите на святі учителі, сповнені со твоєї сила. Возлюбені, Бог і верен, то й низько ніякого від нього відійдеться до уставів невір'я і до прибитва в ніякакві затруднення і сомнення. Той желає дадеться віра, іска дадеться уверенность, желає да подкріпи, да постави върху основата, радвайте се ви, които сте преживявали Бога и които сте станали Божие деца, и които знаете онзи ден, кога станало това преживяване, в който ви предадохте живота си на Бога вече и влезе в сърцето ви Божият мир и дойде на увереност, че ви сте Божие дете. Целият товар беше отнет от вас, вината ви опростена, грехът ви беше заличен и вие станахте собственост на Господа, Божие деца, защото вие сте повярвали на Него и изкупителното дело, което Той извършил. И така, нас не очаква нещо повече от това. Пълнотата и силата на Святия Дух, което идва от горе. И така, ние сме станали вече Божие деца чрез новорождението, а сега ние желаем да бъдем изпълнени със Святия Дух, желаем да бъдем помазани, изпълнени от горе със силата, запечатани за денят на изкуплението на тялото ни. Всичко това Бог е приготвил за нас. Нека всички заедно да молим за това и да благодарим на Господа, че Той това ще го направи. Да, Той ще го направи, иначе как ние ще преживеем завършването? Той всичко ще направи, абсолютно всичко, което е необходимо за това, за да може накрая да стоим пред Него без пятно и недостатък. Той това ще го направи. Некогда быть прославлено Неговото славно имя. Некогда пеем. Славна-то Голгота. Славна-то Голгота. Мойте грехове бяха опростени. За мойте вина беше платено. Славна-то Голгота. Славна та Голгота. Мойте грехове бяха опростені, і за грехи ти беше платено. Господи, Боже наш, заедно ние ти благодарим за Твоєту ясну, істинську Боже Слово. Ти даваш отговор на всякий вопрос, ти даваш об'яснення, ти даваш світлина вверху всічку. Возлюбені Господи, на нас, ті, като іскупитель, Божий Син, сідав у Твоє Дух. Твоє живот, Твоє тоїстіство можем да го имаме в себе си. І в Твоє Дух, духитне усиновяванието, който е бил даден, в него ги можем да викаме Ава Отче. И така, ти като син могил се докажеш, отивам прямой Бог и ваш Бог, прямой Отец и ваш Отец. И ти не сосремовиш, да не наричеш нас твои братья. Вислюбені Господи, прими сердечно благодарность за искупление то, за извершену ту делу на Голгота то, и за унова делу на искупление такое то в нас тего направи. Ти не искупи, не станех ми твой то собственность, не стане ли сме Божие деца, не сме получили духит на Христос, когато сме се новородили за жива надежда. Дай ни сега на всички нас обещанието на Отца. О Боже, дай ни да бытим полнолетни в теб. Дай ни сила от горя. Господи, бъди со всички нас. Дай ни яснота и уверенност да имаме в вярата, така че врагът повече да ни не закача и да си прави някои ти работи, но нека всички беди вече да свършат. И тук да седим, като вярващи, които слушат Словото ти и вярват на Него, и ти ги благославяш. Господи всемогъщи Боже, имай ти пит с Твоя народ, и тук, все, что по цялту лице на земята, и скоро заверши дело туси, и Ила, вернися, всичко предавами на теб. Господи, пойди с нас, поглядни на нас лице туси, и дай мне Твой мир и благословение. В имя Туна Иисуса. Аминь.